เรื่อง37เรื่องลาซารัสฟื้นจากความตาย
เรื่องลาซารัสฟื้นจากความตายพระเยซูกับซาบอกของพระเยซูอยู่ที่เมืองนึงแล้วก็ในขณะที่พระองค์อยู่ที่นั่นก็ยังคนมาบอกว่าลาซารัสคนเทพระองค์หลักนั่นเป็นค่ายเกือบตายพระเยซูก็ไม่ได้แค่ไปหาลาซารัสถิ่มกุบาลที่ลาซารัสกับพี่สาวอยู่ลาซารัสกับพี่สาวอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบ้านชนบทลาซารัสยังพี่สาวสองคนลาซารัสกับพี่สาวก็รักพระเยซูมากและพระเยซูก็รักครอบครัวนี้มากพระเยซูบอกกับซาบอกว่าลาซารัสตายแล้วและเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเพื่อที่อีให้คนได้เชื่อในพระเจ้าทีนี้พระเยซูไปถึงหมู่บ้านของลาซารัสแล้วก็ได้ยินข่าวว่าลาซารัสตายไปเสียวันแล้วคนที่นั้นร้องไห้เสียใจมากพวกเขาร้องโดยเฉพาะพี่สาวของลาซารัสร้องไห้นักมากทีนี้พอพระเยซูไปถึงพี่สาวคนหนึ่งของลาซารัสก็ได้วิ่งไปหาพระเยซูและก็แล้งกับพระเยซูว่าถ้าพระเยซูอยู่ทีนี้ลาซารัสคงไม่ตายพระเยซูก็เตือนใจแล้วก็ร้องไห้แล้วพระเยซูทุกข์ใจที่พวกเขาที่นั้นคาดความเชื่อทีนี้หลังจากนั้นพระเยซูก็ได้ไปที่อุโมงค์ฟังศพที่เขาได้ฟังศพของลาซารัสแล้วพระเยซูได้บอกให้คนเอาหินปิดปากอุโมงค์ฟังศพออกแล้วพี่สาวคนหนึ่งของลาซารัสก็ได้แล้งว่าป่านนี้ศพของลาซารัสคงหนาวและก็เหม็นแล้วพระเยซูก็ได้แล้งกับพี่สาวของลาซารัสว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทีนี้หลังจากคนเอาหินปิดปากอุโมงค์ออกและพระเยซูก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อให้คนที่นี้ได้เชื่อว่าพระเจ้าใช้พระองค์มาที่โลกนี้แล้วหลังจากนั้นพระเยซูก็ได้เรียกให้ลาซารัสออกมาจากอุโมงค์แล้วลาซารัสก็ออกมาก็ยังผ้าพันมือพันตีนของลาซารัสพระเยซูก็ได้บอกให้คนแกะผ้าออกจากตัวของลาซารัสคนที่อยู่เตนันและพี่สาวของลาซารัสก็ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นพี่สาวของลาซารัสได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาก็ได้เชื่อแล้วก็วางใจในพระเยซูมากคนเทยุเทนันก็ยังพวกนึงก็ได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้พวกผู้นำศาสนาฟังและพวกเขาก็ประชุมกันว่าอีตำพันพลือกับพระเยซูพวกเขากลัวว่าคนอีเชื่อถือพระเยซูและเขาจะต้องพบกับความทุกข์ยากเพราะคนพวกนั้นสุดท้ายพวกเขาก็ได้วางแผนฆ่าพระเยซู